بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتني وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə sonrasını hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də ucuva böyük olan Allah subhanahu taala öz mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə nəyi qadağan edibsə o şeylərdən çəkinmək ilə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə cənnət əhlini, yəni Allahdan qorxan qulları bir çox müjdələr eləmişdir. Ən böyük vəd isə Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər, yəni Allahdan qorxanlar cənnətdədirlər. Və bilin ki, cənnəti qazanmaq üçün ən böyük səbəbdir ki, hər bir insanın, hər bir müsəlmanın bu təqva sifətinə nail olsun, onu qazansın. Çünki hər biriniz fikir versəniz, bütün peyğəmbərlər, həmçinin bu peyğəmbərlərin yollarını davam edən hər bir kəs indiyə kimi, yəni günümüzə kimi hər bir xatib cümə günü xütbə verdiyi zaman ilk kəlməsi olaraq insanları Allahdan qorxmağa çağırır. Yəni bu kəlmənin nə qədər mühüm olduğunu göstərir ki, hər bir kəs Allah Subhanahu taaladan qorxmalıdır. Və bilin ki, Allah Subhanahu taala öz qulları üzərinə bir çox fərzləri əmr etmişdir. Və bir çox haramlar qoymuşdur ki, hər bir qul çalışmalıdır ki, bu fərzləri Allah Subhanahu taalanın bu əmrlərini yerinə yetirib və qadağan etdiyi şeylərdən nəyisini çəkinsin. Və Allah Subhanahu taalanın rəhmətindəndir ki, Allah Subhanahu taala bu ümmətə rəhmət olaraq peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi göndərmişdir. Və o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmətinə görə bir çox çətinliklərə qatlaşmışdır. Nə qədər əzab əziyyətlərə baxmayaraq Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu ümməti üçün, bu ümmətin hər bir fərdi üçün hər bir çətinlikdən çıxaraq onlara o cənnətə gedən bütün yolu, cənnəti aparan yolu göstərmiş və cəhənnəmə aparan o yollardan isə Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətini etmişdir, çəkindirmişdir. Ki bu ümmətin bir dənə fərdi də belə o cəhənnəm qapılarından içəri girməsin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün həyatı hər bir müsəlman üçün böyük bir ibrətdir. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatında çoxlu faydalar var. Və hər bir müsəlmana da mütləqdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı ilə bağlı olan kitabları oxusun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkədən öncəki həyatını və hicrətdən sonrakı həyatını bilsin. Yəni bu çünki imanı qaldıran böyük səbəblərdəndir. İnsanın imanını qaldıracaq böyük bir səbəblərdəndir. Və bilin ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı ibrətlərlə, faydalarla dolu olduğu kimi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümü də ibrətlərlə, faydalarla doludur. Bu günləri qısa da olsa Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatı barəsində və o vəfatı ərəfəsində baş verən hadisələrdən danışacağıq. Və bilin ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etməmişdən əvvəl bir çox əlamətlər olmuşdur ki, bu əlamətlərin hər birisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öləcəyinə xəbər verirdi. İşarə idi artıq. Və kimisi bundan xəbər tutmuşdu, kimisi xəbərdar deyildi. Və bu işarələr onu göstərirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin artıq bu peyğəmbərliyinin nə deyir, sonu gəlir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu peyğəmbərlik missiyasının yerinə yetirməsinin sonu çatır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ölümünə çox az qalır. Və ona görə də bu əlamətləri alimlər bir yerə toplamışlar və demişlər ki, bu əlamətlərdən ən birincisi Ummul Qura olan, yəni Məkkənin fəth olunmasıdır. Və deyilir ki, hicrətin 18-ci ilində və deməli, hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dəstəsi ilə bir yerdə, yəni Məkkəyə daxil olmuş və Məkkə dirinə olmuşdu, fəth olunmuşdur. Və bir çox dəstələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni bu itaət etmək üçün, yəni İslam dinini qəbul etmək üçün axın-axın dəstələr İslam dininə daxil olmaq üçün gəlirdilər. Və deyilir ki, Ərəb yarımadası bundan sonra bütünlüklədir İslamı boyun əyir. Bütün bunlardır Peyğəmbər s.ə.v-in və sahabələrinin neçə illərdən bəri deyir, sürdükləri o cihadın deyir, bir meyvəsidir. Artıq deyir, bu əlamət, yəni Məkkənin fəth olunması Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünün yaxınlaşdığını göstərən əlamətlərdən idi. İkinci, deyilir ki, əlamətlərdən Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Muaz radiyallahu anhını Yəmənə göndərməsi idi. Və Muazı Peyğəmbər s.ə.v Yəmənə göndərərkən ona bir çox tövsiyyətlərini və nəsiyyətlərini etdi. Və nəsiyyətlərinin birində buyurdu ki, ey Muaz, ola bilər ki, sən bu ildən sonra deyir, məni görməyəsən. Artıqdır sən qayıtdıqda mənimdir məscidimə, mənim qəbrimin üstünə gəlib yetkəcəksən, deyir Peyğəmbər s.ə.v ona deyir. Və bu sözləri eşidən Muaz radiyallahu anhu o sözlərdən eşitdikdən sonra deyir, ağlamağa başladı. Və Peyğəmbər s.ə.v üzünü Mədiniyə tərəf çevirərək buyurdu. İnsanlardan mənə ən layiq olanlar kim olursa olsun və harada olursa olsun Allahdan qorxan müttəqilərdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu. Yəni bu əlamət onu göstərirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq Muazı Yəmənə göndərdiyi zaman ona dedi ki, sən artıq qayıtdıqda ola bilər ki, məni görməyəcəksən. Mənim qəbrimin üstünə gəlib çıxacaqsan. Və Peyğəmbər s.ə.v yenə də müttəqiləri üstün tutdu. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, insanlardan mənə ən yaxın olan harda olursa olsun və kim olursa olsun Allahdan qorxan bir quldur. Müttəqidir. Həmçinin üçüncü əlamətlərdən qarışdı Peyğəmbər s.ə.v-in hər il Ramazan ayında 10 gün etiqafa çəkilərdi. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının son 10 günü etiqafa çəkilərdi və Allah subhanahu taala ibadət etməklə məşğul olardı. Lakin ömrünün son günlərinə yaxın Ramazan ayında Peyğəmbər s.ə.v Ramazanın son 20 gününü etiqafa çəkilir. Yəni son 20 gününü etiqafa çəkilir. Və bilirsiniz ki, Cəbrail əleyhissalam hər il nazil olaraq Peyğəmbər s.ə.v Qurani Kərimi başdan sona dək bir dəfə nə edərdi? Təkrarladardı ona Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v təkrarladardı hər dəfə bir il, bir dəfə. Lakin ömrünün sonuna yaxın Cəbrail əleyhissalam bunu artıq iki dəfə etmişdi. İl ərzində iki dəfə etmişdi. Ona Qurani Kərimi başdan sona qədər təkrarladardı. Əlamətlərdən dördüncüsü, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v-in hicrətin 10-cu ilində həcc etdi. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, həcci necə yerinə yetirəcəyimi məndəndir, öyrənindir. Ola bilər ki, bu ildən sonra bir daha sizinlədir görüşməyin və insanlarla deyir, vidalaşmağa başladı. Artıq bu əlamət göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v hicrətin 10-cu ilində və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v ömründə bir dəfə həcc edib və 4 dəfə ümrə ziyarət etmişdir. Və bu həccdə etdikdən sonra Rasulullah s.ə.v insanlara xitab edərək buyurur ki, yəni həccin necə ediləcəyini, həccin qayda qanunlarını məndən öyrənindir. Ola bilər ki, bu ildən sonra bir daha sizinlə nəyini etməyim, görüşməyim və insanlarla bir vidalaşmağa başlardır. Əlamətlərdən 5-ci deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin o həcc mövsüm ərəfəsində olduğu zaman Ərafatda Peyğəmbər s.ə.v bu aya nazil oldu. Maidə surəsi 3-cü aya. Bugün dininizi kamil etdim və sizə olan neymətimi tamamladım, bir din kimi sizin üçün İslamı seçdimdir. Allah subhanahu taala buyur. Artıq bu ayə də və onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in o peyğəmbərlik missiyasının sona çatması. Göstərirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ömrünə az qalıb. Çünki artıq Allah subhanahu taala bu dini kamil etmişdir və bu dində nə var isə cənnətə aparacaq, bütün yollar cəhənnəmə aparacaq, hər bir qapılar artıq bəyan edilmişdir. Həmçinin əlamətlərdən, qardaşlar, 6-cı bilirsiniz ki, İbn Abbas radiyallahu anhu üçün Peyğəmbər s.ə.v dua etmişdir ki, o Qurani Kərimin təfsirini gözəl bir şəkildə bilməsi üçün, öyrənməsi üçün, hifzi üçün Peyğəmbər s.ə.v dua etmişdir. Və deyilir ki, bir günləri Ömər radiyallahu anhu məni deyir, yəni İbn Abbası Bədirdə iştirak etmiş sahabələrlə birlikdə bir məclisə aparılır. Bəziləri Ömər radiyallahu anhunun İbn Abbası, yəni yaşda kiçik olduğu üçün onu bu məclisə gətirdiyi üçün xoşlanmadılar. Və dedilər ki, bunun deyir, bizim aramızda nə işi var? Bizim də onun kimi evdə uşaqlarımız var. Biz də onları gətirə bilərdik. Ömər radiyallahu hansı səbəbdən onu bura gətirməsini izah etmək üçün sual verir sahabələrə. Və onlardan soruşur ki, İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth, yəni Nəsr surəsi, yəni kömək surəsi haqqında nə bilirsiniz? Onlardan bəziləri dedilər ki, bizə fəth müyəssər olub, zəfərə çatmağımızda Allah həmd edib günahlarımızın bağışlanmasını diləməklə əmr olunduq. Yəni, bu artıq fəthin, yəni, əlamətləri nə idi? Allah subhanahu taalanın bu ayəsi. Və digərləri isə başqa söz dedilər və digər sahabələr isə heç bir söz demədilər. Sonda Ömər radiyallahu anhu sözü İbn Abbasa verir. Deyir ki, ey Abbasın oğlu, sən də bu sahabələrin düşündüyümü kimi düşünürsən. Sən də mi bu rəydəsən, bu fikirdəsən? İbn Abbas deyir ki, xeyr, bu surə Peyğəmbər s.ə.v-in əcəli haqqındadır. Allah onun əcəlinin çatdığını bildirərək buyurur ki, Allahın yardımı və fəthi gəldiyi zaman. Yəni, artıq Peyğəmbər s.ə.v-in ölümünə, ölümünün yaxınlaşmasına bir işarə idi bu ayə. Bu, sənin əcəlinin yaxınlaşmasına işarədir. Belə ki, Rəbbini təsbih edərək ondan məğfirət dilər, çünki o tövbələri qəbul edəndir. Bu zaman Ömər radiyallahu dedi ki, mən də bunu sənin kimi deyir, bilirdimdir. Sənin kimidir başa düşür. Yəni, sənin dediyin kimidir, bilirdim bana. Həmçinin əlamətlərdən 7-ci, Peyğəmbər s.ə.v ömrünün sonuna çatmasına əlamətlərdən 7-ci, Peyğəmbər s.ə.v vəhyin tez-tez gəlməsiydi. Ənəs radiyallahu deyir ki, Allah vəfatından əvvəl Peyğəmbər s.ə.v tez-tez vəhy indirirdi. Lakin vəfat etdiyi günlərdə isə bu vəhyin sayı daha da çoxalmışdı. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v vəhyin gəlməsi daha da çoxalmışdı. Və bilirsiniz ki, vəhyin nazil olması çox ağırdır. Rasulullah s.ə.v bir neçə cür şəkildə vəhyin nazil olardı. Cəbrail ə.səlam vasitəsilə. Vəhyin nazil olduğu zaman Ayşə r.ə. möminlərin anası Peyğəmbər s.ə.v zövcəsi deyir ki, hətta soyuq günlərdə Peyğəmbər s.ə.v-in alnından deyir, damla-damla deyir, tər axardı. Bu vəhi gəldiyi zaman. Hətta gəlib rəvayətlərdə ki, minin üzərində olduğu zaman dəvənin, atın, həmin o vəhindir ağırlığından həmin o heyvandir yerə çökərdi. Hətta gəlib rəvayətlərdə ki, sahabələrdən biri deyir ki, onun ayağı deyir, mənim ayağımın üstündə idir. Vəhi gəldiyi zamandır elə bir ağırlıq düşdü ki, Peyğəmbər sağızın üstündə. Sanki deyir, qorxdum ki, mənim ayağım sınacaq idi. Yəni, o cür nə vəhin gəlişi çox ağır idi. Əlamətlərdən 8-ci Peyğəmbər s.ə.v-in Uhuda gedməsi və orada şəhid olmuş sahabələr üçün dua etməsi və minbərə çıxaraq mən sizdən öncə gedəcəyimdir və vallahidir bu an belə hovuzumadır, baxıramdir. Mənə yer üzünün xəzinələrinin açarları verilmişdir. Vallahi mən məndən sonra şirk qoşmağınızdan qorxmuramdır, lakin dünya üçün bir-birinizlə yarışacağınızdandır, qorxuramdır. Əlamətlərdən 9-cu, bu, bir də deməli, insanları, yəni Peyğəmbər s.ə.v ömrünün sonuna yaxın çalışardı ki, insanları daha çox qəbul etsin öz məclisinə və insanlar onu daha çox görsünlər. Hətta gəlib ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Muhammədin nəfsi əlində olan Allah and olsun ki, sizdən birinizin məni görməyəcəyi bir gün gələcəkdir. Məni görmək onun üçün bütün ailəsindən və malından daha sevimli olacaqdır. Bunu deyərdi və Peyğəmbər s.ə.v insanları qəbul edərdi ki, insanlar onu görsünlər. Bu 9 əlamət Rasulullah s.ə.v-in vəfatının yaxınlaşmasına işarə edən əlamətlərdəndir. Peyğəmbər s.ə.v deməli, hicrətdən sonra Bilirsiniz ki, Peyğəmbər əsasən Məkkədəykən 13 il İslam dininə dəvət etmişdir. Bu dəvətin ağırlaşdığını gördükdən sonra Peyğəmbər əsasən 13 ildən sonra Məkkədən Mədinəyə nə etmişdir? Hicrət etmişdir. Və 10 il Mədinədə Allah subhanahu ta'alanın dininə dəvət olunmuşdur. Və deyir ki, Allah onunla dini və möminlərin üzərinə nimətlərini tamamladıqdan sonra öz yanına peyğəmbərlərin, siddiqlərin, şəhidlərin, salihlərin yaşadığı ən uca dostlar arasına qatmaq üçün artıq Allah subhanahu ta'ala onu seçmişdir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bəqi qəbristanlığını ziyarət etdiyindən sonra evinə geri dönür. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən onu deyir, rahatsız gördüm. Gördüm ki, deyir, başı ağrıyır. Başını sarğı ilə deyir, bağlamış halda müsəlmanların yanına çıxaraq minbərə qalxdı. Və şəhadət gətirdikdən sonra Bədirdə, Uhudda öldürülən şəhidlər üçün məğfirət dilədi və onlardan Allah Taala'dan bağışlanma dilədi. Və buyurdu, Allah qullarından bir qulunu dünya ilə Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında olanlar arasında bir sərbəst buraxdıdır. O da Allahın dərgahında olanlarıdır seçildir. Əbu Bakır bu sözlərin nə məna ifadə etdiyini başa düşdüyündən deyir, ağlamağa başladı. Və anam, atam deyir, sənə fəda olsun. Peyğəmbər salsələ, ey Əbu Bakır deyir, yavaş ol. Şübhəsiz ki, dostluq və məl baxımından insanlar arasında mənə ən yaxın olan sənsin. Rəbbimdən başqasını dost seçməli olsaydın, şübhəsiz ki, səni seçərdim. Lakin İslamın dostluğu, sevgisi, qardaşlığı artıq bizi birbirimizə deyir, nə etmişdi? Qardaş etmişdi. Əbu Bakır radiyalı anhunu insanlara namaz qıldırmasını əmr etdi. Artıq namazları Bakır radiyallahu anh qıldırırdı ki, bu şəkildə 17 vaxt namazdır, qıldırmışdır. Ömrünün son günləri və ya son günü Peyğəmbər s.ə.v. qızı Fatimə radiyallahu anhın yanına çağırır. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. ağrıları şiddətləndiyi zaman xahiş edir ki, onu zövcəsi Ayşə radiyallahu anhın evinə aparsınlar. Və qızı Fatimə radiyallahu anhın yanına çağırır. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Fatimə radiyallahu anha gəldiyi zaman sanki deyir, yerişi Peyğəmbərimizin yerişi kimi idi. Heç bir şeyinə fərqlənmirdi. Gəldi Peyğəmbərimizin yanına, atasının yanına və Peyğəmbər salsayın onu deyir, sağında bir əyləşdirdidir. Və mərhəbə, yəni xoş gəlmişsən qızım deyir, dedi ona. Və qunağına deyir, nə isə deyir, pıçıldamağa başladı. Bu sözləri pıçıldadıqdan sonra qızı Fatimə ağlamağa başladı. Deyir. Onun ağladığını görüb Yenə də qulağını əyməsini deyir, ondan xahiş etdidir. Bu dəfə deyir, onun qulağına nə isə pıçıldadı deyir və qızı deyir, Fatimə deyir, təbəssüm etməyə başladı deyir. Peyğəmbər s.ə.v. bu hadisədən sonra dünyasını dəyişdikdən sonra Ayşə radiyallahu anh deyir ki, mən Fatimədən Peyğəmbər s.ə.v. ona nə dediyi barəsində soruşdum. Fatimə radiyallahu anh dedi ki, Atam deyir, mənə birinci dəfə deyir, qulağıma pıçıldadıqda mənə buyurdu deyir. Hər il Cəbrail əleyhissalam Quranı mənə bir dəfə deyir, təkrarlardı deyir. Artıq deyir, ömrümün son günlərində bunu deyir, bir iki dəfə etmişdi deyir. Bununla belə deyir, əcəlimin deyir, yaxınlaşdığını deyir, başa düşdüm. Və atası, qızına deyir ki, Allahdan qorx və səbir et. Mən sənin üçün necə də gözəl sələfəm. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ona. Fatimə radiyallahu anha deyir ki, Bu sözlərdən sonra deyir, mən ağladımdır. Mənim ağladığımı gördüyü zaman ikinci dəfə deyir, mənə başını əyməsini xahiş etdi. Başımı əyməsini xahiş etdi. Və deyir ki, bu dəfə başımı əydim və qulağıma pıçıldadı. Ey Fatimə deyir, mömin qadınların və ya bu ümmətin qadınlarının seyyidi olmasından razı deyilsənmi? Başqa rəvayətdə gəlib ki, yaxınlarımdan ilk öncə mənə qovuşan sən olacaqsan. Peyğəmbər s.ə.v. Fatimə üçündür, qızı üçündür. Və Peyğəmbər s.ə.v.in qızına söylədiyi iki olan o iki kəlmə, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v.in söylədikdən sonra qızı Fatimə ağladı, ikincisi də isə təbəssüm etdi, güldü. İkisi də yəni bunlardan ibarət idi. Və Fatimə radiyallahu anh deyir ki, atasının deyir, çəkdiyi izdirabları gördükdə, vay atam, dedi. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, atan deyir, bugündən sonra bir daha deyir, izdirab deyir, çəkməyəcəkdir, yəni ağrılar çəkməyəcəkdir. Xeybərdə yediyidir, zəhərlidir, o qoyunun deyir, qızardılmasının deyir, ağrıları hələ də deyir, onun bədənində Peyğəmbər s.ə.v. əziyyət verir. Bilirsiniz ki, yahudi bir qadın Peyğəmbər s.ə.v. Xeybər günü Peyğəmbər s.ə.v. yanında olan sahabələrə qoyunun qızardılmış halı qoyunu gətirir, verir. Və Peyğəmbər s.ə.v. həmcə sahabələr də bu ətdən yiyirlər. Və bu ətdən yediyiləri üçün Peyğəmbər s.ə.v. zəhərlənir, həmçin yanında olan sahabə də zəhərlənir. Hətta yanında olan sahabə o zəhərli ətdən təsirindən dünyasını dəyişir. Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər olduğu üçün, Allah subhanət onun qoruduğu üçün o zəhər ona təsir etmir. Lakin ağrıları hələ də onun bədənində ölən gününə kimi qalmışdır. Və bu hadisədən sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin o yahudi qadını həbs edirlər. Və ondan bunun etməsinin səbəbini soruşurlar. O da deyir ki, məndir, sənindir, Peyğəmbər olub-olmadığı yoxlamaq üçün bunu etdimdir. Və əgər sən Peyğəmbər idinsə, bu sənə heç bir təsir etməyəcək, həmin o yahudi qadın deyir. Və əgər Peyğəmbər olmasaydın, deyir, sən də o biri sahabə kimi öləcəkdin. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona heç sinirləmir, həmin o qadına. Lakin o ölən sahabənin yaxınlarına verir və onlar da qisas olaraq nə edirlər? Həmin o qadını edam elətdirlər, öldürürlər. Və bu hədisdə həmçin çox gözəl bir dəlil vardır ki, kitab əhlinin kəsdiyi heyvanların ətlərini yemək olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. o yəhudinin verdiyi o qızardılmış qoyun ətini yedi. Lakin isə o yəhuddan soruşmadı ki, sən bunu bismillah ilə kəsmirsən, yoxsa ki, qibliyə tərəf tutmuşsan, necə kəsmirsən. Və bu hədis dəlildir ki, kitab əhlinin kəsdiyi heyvanın ətini yemək olar. Bismillah sən deyirsən və o ətdən yirsən. Və bu hadisədən də, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in bədənində o ağrılar qalmışdı. Ölüm anıdır yaxınlaşdıqca, yəni Peyğəmbər s.ə.v. bu ölümün ağrıları şiddətlənməyə başladıqca, Ayşə radiyallahu anhə deyir, onu da köksünə basardır. Hicrətin 11-ci ili, Rəbiül əvvəl ayının 12-si və ya 13-cü günlərində artıqdır ölümündür hallarıdır, ondadır görsənməyə başladır. Əlini deyir, suyun içinə salar, üzünə sürtər və deyərdi ki, Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah yoxdur. Həqiqətən də ölümün ağrıları, izdirabları çox şiddətlidir. Daha sonra deyir, gözləri deyir, səmaya doğru dikildi. Və Allahım, Rafiqül Ələ, yəni ən uca dostların arasında deyir, olmağı istəyirəm, arzu edirəm. Və həmin günü, hicrətin 11-ci ilə Rəbül əvvəl ayın 12-si və 13-cü günü Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dizləri və köksüm üzərindədir, vəfat etdidir. Yəni, Ayşənin qucağındaydı, üzərinin üstündəydi. Və onun ölüm acısını gördükdən sonra artıq kimsənindir ölümü mənidir, üzməzdir. Peyğəmbər s.ə.v.in bu ağrılarını gördükdən sonra kiminsə bundan sonra ölümünü gördümsə, o mənidir, üzməzdir, yəni o qədər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. ölüm acıları çox şiddətliydi. Və vəfat xəbəri Ayşə radiyallahu anh deyir ki, bir neçə dəqiqə içərisində bütün sahabələr arasında yayıldı. Artıq hər bir kəsə xəbər çatmışdı ki, Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişmişdi. Bu əci xəbərdir, onların deyir, dünyalarını deyir, qaraltdıdır. Üzüntüdən şuurlarını itirəcək bir hala gəlmişlər və nə edəcəklərini bilmədən hıçqıra-hıçqıra ağlayırlardır. Ömər radiyallahu anhu məscidə gələrək, Allah münafiqləri yox edincəyə qədər Rasulullah ölməyəcəkdir. Belə deyərək qışqırardı. Və kim ki desə ki, öldü, Peyğəmbər ölür, onu deyir, qılıncı ilə vurması ilə deyir, Ömər radiyallahu anhu hədələyirdi. Və insanlar nə edəcəklərini bilmədən çaşqınlıq içərisində sağa sola deyir, hərəkət edirlərdir. Ayşə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəfat etdikdə atam, yəni Əbu Bakr radiyallahu anhu Sunh adlanan bir yerdə idi. Abu Bakr radiyallahu anh bu xəbər çatan kimi evindən yola çıxır və məscidin qapısına kimi gəlir çatır. Orada Ömərin cəmaatı nə isə söylədiyini görür. Lakin əhəmiyyət vermədən qızı Ayşənin evinə girir, üstü örtülü vəziyyətdə olan Peyğəmbər s.ə.v-in yanına daxil olur. Üzərindəki örtüyü qaldırır, onu öpür və deyir, atam, anam sənə fəda olsun. Sağlığında da səndən gözəl iyi gəlirdi, öləndən sonra da səndən gözəl iyi gəlir. Nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, Allah subhanahu taala sənə ölümü iki dəfə dartdırmazdır. Və bu sözləri dedikdən sonra Abubakr radiyallahu anhu cəmaatın yanına çıxır. Allahı həmd sənalar etdikdən sonra buyurur. Ey insanlar, kim Muhammədə ibadət edirdisə, bilsin ki, artıq o vəfat etmişdir. Kim Allaha ibadət edirdisə, bilsin ki, Allah subhanahu taala ucadır, böyükdür, ölməzdir. Və Allah subhanahu taalanın ayəsini oxuyur. Şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Muhammed ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allah heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, Allah and olsun ki, Əbu Bakr radiyallahu bu ayəni oxuyuncaya qədər mən Peyğəmbər s.ə.v-in ölməsindən qanə deyildim. Mən elə düşünürdüm ki, o ölməyib, sağdır. Ayəni duyduqdan sonra, ayəti eşitdikdən sonra dəhşətə gəldim və ayaqlarım diri yerində durmadı, diz üstə diri yerə çökdüm, Ömər deyir. O vaxt anladım ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v-in dünyasını dəyişmişdir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v birinci günü dünyasını dəyişdi və ikinci günü isə artıq dəfin edildi, deyir. Rasulullah s.ə.v cəsədi ikinci günü yuyuldu, deyir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, onu yumaq istədikdə sahabələr arasında belə bir söz söhbət düşdü. Onu adi insanlarımızı, yaxınlarımızı, dostlarımızı, qohumlarımızı yuduğumuz kimi paltarlarını əynindən çıxardıb yumalıyıq, yoxsa elə paltarlı şəkildə yumalıyıq. Subhanallah. Deyilir ki, bu zaman bu vaxt Allah Subhanahu onlara deyir, bir yuxu göndərirdir hamısına. Və hamısının deyir, başı deyir, aşağı çökür və evin kənarından deyir, onlara deyir, tanımadıqları bir səs xitab edərək onlara deyir. Əynindən paltarını çıxarmadan onu yuyun, deyir. Əynindən paltarını çıxarmadan deyir, onu yuyun, deyir. Bunu bütün sahabələr eşidir, o səsi. Və bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v-i əynindəki paltarını çıxarmadan, elə paltarlı şəkildə onu yuyurlar, qüsul edirlər. Və deyir ki, yumaq işinə Əli, Abbas və onun iki oğlu Fadl, Qasın və Umma Şarkan bu işlə məşğul edirlər. Əli radiyallahu, yumağı isə Əli radiyallahu yuyurdu. Yəni, onlar su tökürdülər, Əli radiyallahu isə yuyurdu. Cəsədi üç dəfə yudular. Cəsədi yuduqları suyu Quba məscidindən olan və Peyğəmbər s.ə.v-in də o sudan içdiyi Sad ibn Heysəm quyusundan gətirmişdi suyu. Həmin o su ilə, hansı ki o sudan Peyğəmbər s.ə.v-də içmişdi, o su ilə Peyğəmbər s.ə.v-i üç dəfə qusul edirlər. Və üç parça ağ Yəmən bezi ilə onu kəfənləyirlər. Kəfənlədikdən sonra harada dəfn olunacağını müzakirə etdilər. Bəzilər dedilər ki, Məkkədə Peyğəmbər s.ə.v-in doğulduğu öz şəhərində, Məkkə şəhərində. Bəzilər dedilər ki, Qudsdə dəfn olunsun. Bəzilər dedilər ki, açıq bir yerə çıxarılıb, orada dəfn olunmalıdır. Lakin Əbu Bakr radiyallahu anhu sonda sözünü deyərək deyir ki, Peyğəmbərlər öldükləri yerdə dəfn olunurlar. Və Peyğəmbər s.ə.v öldüyü yerdə də dəfn olunmalıdır. Çünki Ayşə radiyallahu anha Səhih Buxarıda gələn hədisdə də deyir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v-in cəsədi evindən kənara, yəni açıq bir yerə çıxarılsaydı və dəfn olunsaydı, qorxulur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in cəsədindən də insanlar gəlib kömək istəyərdilər. Allaha şərik qoşardılar. Ona görə də belə qərara gəlirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in elə yaşadığı evdə, öz otağında dəfn olunsun. Və Peyğəmbər s.ə.v. otağında qəbir qazılır. Əbu Təlhə radiyallahu qəbri qazırdır. Cənazə namazı qılındır. Otaq darısqal olduğu üçün, kiçik olduğu üçün ilk öncə qohum əqrabası, sonra mühacirlər, sonra ənsarlar, qadınlar və uşaqlardan ibarət olaraq dəstə halında bir neçə dəfə Peyğəmbər s.ə.v. üçün cənazə namazı qılınır. Cənazə namazı qılındıqdan sonra beləcə bir səhərə yaxın Rasulullah s.ə.v.in o mübarək cəsədi qəbrədir, endirilir və dəfn edilir. Fatimə radiyallahu anh deyir ki, həmin o anda qızı Fatimə radiyallahu anh deyərdi ki, ey Ənəs deyir, Allahın rəsulunu üzərinə torpaq atmağı necə deyir siz razı gəldiniz? Yəni, necə əliniz gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v.i qoyunuz qəbrə və onun üzərinə torpaq atdınızdır. Ənəs deyir ki, onu deyir, torpağa qoymaqdır bizim üçündədir, ağırdır. Lakin biz bunu Peyğəmbər s.ə.v.in əmrini yerinə yetirmək üçündür, edirikdir. Və bu sözləri dedikdən sonra ağlayaraq Peyğəmbər s.ə.v.i dəfin edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmətinə görə çox çətinliklərdən keçmişdi. Baxın, adi bir insan öz bir övladını itirdiyi zaman görürsən ki, elləri olur, Allah qorusun, Allaha küfr edir. Mənim balamı niyə apardı bu zaman yaşında? Eləsi olur ki, namazdan çıxır. Nə qədər olub ki, atası dünyasından dəyişikdən sonra oğlu namazda atıb. Niyə mənə atama Allah apardı? Amma Peyğəmbər s.ə.v. öz sağlığında ikən 6 dənə övladını itirib. 6 dənə övladını itirib Peyğəmbər s.ə.v. Bir dənə Fatimə radiyallahu anh ondan 6 ay sonra ölür. Lakin 6 dənə övladını itirən bir ata, məqən onun qəlbi yox idi, onun da qəlbi var idi. Hər bir insan kimi o da bir insan idi. Ona görə də bugünləri bizim başımıza gələn çətinlər, imtihanlar, sınaqlar, Peyğəmbərimizin başına gələn imtihanların, sınaqların yanında zərrədir. Zərrədən də bəlkə də azdır. Amma o cürlə Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinə səbr tövsiyə edərdi. Deyərdi ki, Allah s.ə.v. onun övladı bəxş edib. Allah da istədi, aldı. Səbr edib. Peyğəmbər s.ə.v.in sevdiyi zövcəsi Xədicə anamız radiyalanın dünyasını dəyişir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, imtihanlara, sınaqlara, çətinliklərə, əziyyətlərə baxmayaraq, yenə də Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmətinə görə çalışırdı. Onlara hər bir şeyi öyrətdi, hər bir şeyi başa saldı. Və bizlər də hər birimiz də Peyğəmbər s.ə.v.in həyatını ən gözəl bir şəkildə bilməliyik. Bu günləri bizi gecə yatdığımız yerdə duğulsalar ki, öz tərcümək halı danış. Necə ki, sən sürətli şəkildə öz tərcümək halı danışırsansa, o cənə Peyğəmbər s.ə.v.in həyatını bilməlisən. Onun övladlarının adlarını bilməlisən, zövcələrin adlarını bilməlisən. Haçan icrət edib, haçan dünyasını deyil, haçan doğulub, ayın tarixinə kimi bilməlisən bunu, qardaşım. Çünki o Peyğəmbər s.ə.v.lə bizim cənnətə gedməyimiz üçün hər bir çətinlikdən keçib. Hər bir şeyi asanlaşdırıb bizim üçün. O Peyğəmbər s.ə.v. idi ki, Allah s.ə.v.nin dərgahına neçə dəfələrlə getdi gəldi ki, bu ümmət üçün namaz nə olsun, azaldılsın. Yoxsa 50 dəfə qılacaqdı o namazları. Amma Peyğəmbər s.ə.v. getdi gəldi ki, onu 5 namaza kimi saldı. Axırda dedi ki, utanıram da deməyə Allaha ki, onu da azalsın, 5-i də azalsın. Peyğəmbər s.ə.v. hər bir kəsə təbliğ olunmalıdır. Çatdırılmalıdır onun həyatı, deyilməlidir. Hər bir kəsə, onun ki, tərcüməyi halı insanlara çatdırılmalıdır. Tanıdılmalıdır o insan necə olub. Və hər bir müsəlman onu sevməlidir. Onu sevmək isə, onun bizə əmr etdiklərini yerinə getirməkdir. Peyğəmbər s.ə.v.in bizə buyurduqlarını yerinə getirməkdir. Nə qədər onları yerinə getirəcəyi, bir o qədər Peyğəmbər s.ə.v.in mən olan sevgimizi nə edir, göstərmiş olacaq. Onun əmr etdiklərini nə şirdəcəyi, necə azaldacaq. Əmr etdiyi qaydada. Nə deyibsə, onu da yerinə getirəcək. bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmək, ona olan hörmət, ona olan qayğı hər bir şey özündə had edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduqlarını, dediklərini ne etməyi yerinə getirmək. Ona görə də dua edirəm ki, Allah subhanahu taalaya, Allah taala bizlərin hər birini Quran və sünnə üzərində sabit qədəm etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə sımsıqı sarılan, və onu yaşayan qullarından etsin. Dua edirəm ki, Allah taala bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun və bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün inşallah. Subhanak Allahumma və bihamdik. Eşhedən ölən təstəqfirka atubu ilik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.